Батыстың өмір салты.
Армысыздар, ардақты ағайын, Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың соңғы бөлімінде ақштағы білім жүйесінің тиімсіздігінің себептеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Соңғы жылдарда әлемнің әртүрлі елдерінде қайта қаралып, құрылымдық өзгерісті қажет ететін маңызды мәселелердің бірі білім және тәрбие беру жүйесі. Бұл мәселенің маңыздылығы мынада: оқушы немесе студент әрбір ел үшін болашақта айқындайтын әлеует әрі мұрсат болып табылады. Білім беру жүйесінің тиімсіздігі мәселесіне ұшырап отырған елдер аз емес. Өз қажеттіліктерін назарға алмастан, басқа елдердің білім беру жүйесін көшіріп алу, білім саласына инвестиция салмау, тиісті бюджеттің болмауы және оның маңыздылығына көңіл аудармау, осының барлығы елдердің өз білім беру жүйесінің мақсаттарына жетуіне кедергі болып отыр. Дамыған елдер арасында ақштың білім беру жүйесі зерттеушілер мен сарапшылардың сынына алынып келе жатқанына жылдар болды. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың соңғы бөлімінде ақштағы білім беру жүйесінің тиімсіздігінің себептері жайлы сөз қозғаймыз. Рейтер ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 2019 жылдың соңғы айларында ақшта жүргізілген жалпы халықтық зерттеу нәтижесінде осы елдің мемлекеттік білім беру жүйесінде нәсілдік бөлінушіліктің бары анықталды. Ақштағы қара нәсілді және испан текті балалар білім беру мүмкіндіктері шектеулі мектептерде оқиды. 2014 жылы UCLA университетінің азаматтық құқық тобы бір зерттеу нәтижесін жариялады. Онда ақш мектептерінің көбі нәсілдік бөлінушілікке бет алғаны көрсетілген. Мысалы, Нью-Йорк, Калифорния мен Техас штаттарында латын тектес оқушылардың жартысынан көбі, оқушылардың 90% латын тектестер құрайтын мектептерде оқиды. Иллинойс, Нью-Йорк, Мэриленд пен Мичиган штаттарында қара нәсілді оқушылар осындай жағдайға ие. Білім берудегі кемсітушілік ақштағы білім беру жүйесінің тиімсіздігіне қатысты тақырыптардың бірі. 1954 жылы 17 мамырға дейін қара нәсілді оқушылардың ақ нәсілді оқушыларға арналған мектептерде білім алуға құқығы болмады. Ұзақ жылдар бойы ақш үкіметтері көбіне ақ нәсілділер оқитын мектептерді дамытуға көңіл бөлді. Қара нәсілді оқушылардың білім алу мүмкіндіктері шектеулі болды. Сол себепті жоғары оқу орындарына жол тауып бітіріп шыққан қара нәсілді түлектер саны да аз болды. Адам құқығын қорғаушылар мен нәсілшілдікке қарсы белсенділердің жылдар бойғы күресі мен табандылығының арқасында ақырында 1954 жылы ақш жоғары федералдық соты осы елдің білім беру жүйесіндегі нәсілдік бөлінушілікті жойды. Алайда осы елдің білім беру жүйесі ешқашан нәсілдік кемсітушіліктен толық арылмады. Бүгінде 21-ші ғасырдың 3-ші 10 жылдығының басында ақш халқы елдің білім беру жүйесінде нәсілдік бөлінушілікті көріп отыр. Осы елдің мемлекеттік мектептеріндегі қызметкерлердің көбі бір текті оқушыларды қабылдауды жөн санайды. Ақ нәсілді жанұялар көп нәсілді мектептерге балаларын бермейді. ақштағы мемлекеттік мектептерге айтылатын сындардың бірі сыныптарда оқушы санының шамадан тыс көп болуы. Әсіресе тұрғындар саны артып келе жатқан қалалардағы мектептерде оқушылар саны көп. Америкалық жазушы әрі тілші Лаура Линк ақштағы білім беру жүйесінің сәтсіздікке ұшырау себептері жайлы репортажында Чикаго қаласының солтүстігінде оқушылардың шектен тыс көп тіркелгеніне тоқталды. Ол өз репортажында 50-ден аса мектептің жабылғанын айтып, соның салдарынан бір сыныпқа 60-қа жуық немесе тіпті одан да көп оқушының сыйғызылғанын жазды. Бұл бір сыныптың шынайы сыйымдылығынан 2 есе артық. Кей кездер ақпарат құралдары америкалық студенттердің қарызы туралы мақалалар жариялайды. Өткен 30 жылда ақшта жоғары оқу орындарында оқудың құны 4 есе артты. Әсіресе магистратура мен докторантурада оқу үшін студенттер 6 санды несиелер алуға мәжбүр. The Student Loan Mess кітабының авторлары Joel and Eric Best-тің айтуынша, студенттердің несиелері қателіктердің салдарынан үлкейе беретін шар сияқты. Қазіргі таңда ақшта 44 миллионнан аса студент студенттік несие алған. Олар 1,5 триллионнан аса доллар қарыз. АҚШ-тың PBS арнасы осы елдегі студенттік несиелер тарихын баяндайтын деректі фильм түсіріп, оқу ақысының артуының бір бөлігі университеттердің жатақхана ақысы, оқу сыныптары мен асхана және спортзалдар ақысының артуына қатысты деп санайды. Қызмет ақысының өсуі ғимараттардың сыртқы тартымдылығының артуымен түсіндіріледі. Нью-Йорк университетінің экономика пәнінің ұстазы Константин Янлис АҚШ-та қарызға батқан 40 миллионнан аса студенттің арасында 10%-ы 2 жылдан кейін бөліп төлеу қабілетінен айырылады. Болашақта бұл пайыздық көрсеткіш артуы мүмкін. АҚШ-та студенттік қарыздар жағдайы қауіпті шекке жетті дейді. Брукингс институтының болжауы бойынша 2023 жылы АҚШ-та несие алған студенттердің 40%-ға жуығы несие төлеу қабілетінен айырылады. Америкалық ақпарат құралдары бұл дағдарысты 2008 жылы болған ірі экономикалық дағдарыспен бірдей деп бағалап отыр. CNBC арнасы бұл мәселені АҚШ экономикасындағы бір бос көбік деп атады. Market Watch және Fox News сияқты ақпарат құралдары жүзінде оған дағдарыс деп ат қойды. АҚШ орталық банкінің төрағасы Джером Пауэлл 2018 жылы АҚШ конгресінде осы мәселеге тоқталып, студенттік несиелер ұзақ мерзімде АҚШ экономикасына кері әсерін тигізеді. Өйткені жастар несие төлейміз деп жүріп, көлік пен үй сатып ала алмайды. Сондықтан АҚШ-та тұтынушылық көрсеткіші төмендейді деді. Пауэлл өз сөзінде бұл бір күнде шешілетін мәселе емес. Өйткені студенттік несиелердің қарызы күннен күнге артып барады. Бұл мәселе АҚШ экономикасының дамуын баяулатады деп ескертті. Студенттік несиелер АҚШ-та экономикалық дағдарысқа айналды. Іс жүзінде америкалық жастар жақсырақ қызметке тұру үшін жоғары оқу орындарының дипломдарын алуға мәжбүр. Сондықтан студенттік несиелер алуды өз болашағына инвестицияның бір түрі деп санайды. Джорджтаун университетінің 2020 жылы жүргізген зерттеуіне сәйкес, АҚШ-та жастар жұмыс түрінің 65%-ына қол жеткізу үшін кемінде бакалавр дипломына ие болуы тиіс. Студенттің клиентке айналуы АҚШ-тағы білім беру жүйесінің бір бөлігіне айналған сыңайлы. АҚШ-тың Frontline арнасы 2010 жылы түсірген университет индустриясы туралы деректі фильмінде елде банкротқа ұшыраған университеттерге салынған инвестициялар туралы баяндайды. Инвесторлар банкротқа ұшыраған университеттерді сатып алып, олардың беделін пайдаланып, студенттерді тіркеу арқылы федералдық үкіметтен несие алады. Содан соң олардың акциясын биржада сату арқылы айтарлықтай табыс табады. Мысалы, 2008 жылға дейін Гранд Каньон университетінің атын ешкім естімеген болар. Бірақ 2008 жылы алғаш рет осы университеттің акциясы Wall Street биржасында ұсынылып, құны шамамен 1 миллиард 200 миллион долларға жетті. Университет индустриясы фильмінің жазушысы әрі тілші Мартин Смит АҚШ-тағы жоғары оқу орындарды халық пен салық төлеушілердің ақшалай қолдауының арқасында жұмыс істейтін табысты кәсіп деп атады. Ол жоғары оқу орындарына фастфуд дүкеніндей қаралатынын қатерлі қатынас санайды. Танымал америкалық жапондық физик доктор Мичио Каку АҚШ-тағы білім беру сапасының төмендігін атап өтіп, АҚШ ең нашар білім беру жүйесіне ие. Біз бір ақымақ ұрпақ дайындап жатырмыз. АҚШ-тың ақымақтану деңгейі жыл сайын артып келеді. Бұл бір шындық. Мұндай білім беру жүйесі неліктен жойылмайды? Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. АҚШ-та бір құпия қару бар. Оның аты H-1B визасы. Бұл виза болмағанда АҚШ-тың білім беру жүйесі баяғыда жойылар еді. Google-ды және Кремний даласын ұмытар едік. H-1B визасы болмағанда Кремний даласы мүлде болмас еді дейді. Мичио Каку, H-1B визасы – дарындар визасы. АҚШ-та докторанттардың 50%-ы АҚШ-тан тыс жерде дүниеге келген. АҚШ-тағы ең ірі жүйелердің бірі саналатын физика жүйесінде докторанттардың 100%-ы америкалық емес. АҚШ әлемдегі барлық дарындарды тартатын магнит сияқты, бірақ бұл дарындар өз елдеріне қайтады. Олар Қытайға, Үндістанға және тағы басқа елдерге қайтып оралады. Wall Street Journal-ның айтуынша, бір конгрессмен дарындар визасын алып тастау керек деп айтқан екен. Неге? Өйткені сырттан адамдар келгенде америкалықтарға жұмыс орны қалмайды. Бұған Wall Street Journal былай деп жауап берді. Жұмысынан айырылды дейтіндей жоғары сатыдағы мұндай мамандықтарда ешбір америкалық жоқ. Бұл салаларда жоғары технология қолданылады, керісінше сырттан келгендер ақшта жұмыс орындарын ашады деді. Ардақты ағайын, осы бағдарламада сіздерге батыс қоғамындағы шындықтардың бір бөлігін таныстыра алдық деп үміттенеміз. Алла жар болсын.